Амияко. Втора глава, първи звукозапис. Джуин, факелът на мрака, иска да опустоши земята. Кой и как ще му попречи, ще научите от нашата пета игра. Ние сме готови. За юнак избрахме Сашко, едно любознателно момче от сините патрули, които помагат при изучаването и опазването на водите. Сашко е умен, смел и много добър. Вторият юнак ще бъде индийското слонче Кям Нин. Името му означава «Тигър не може да го победи». То живее в един бирмански лагер за опитомяване на слонове. Много обичало да играе в джунглата. Добре, Ания, справихте се сами без моята помощ. Да видим какъв герой избра творческата група на Яна. Дядо Слав ни разказа, че веществата, от които са образувани Земята и другите планети, се създават в пламъка на звездите. Там водородът се превръща във всички други вещества. Затова учените често наричат нашия свят водородна вселена. Харесахме за дарител водорода. Той ще бъде мъдър и добър вълшебник. Дядо на вселената. Звездите ще бъдат негови лаборатории. Той ще живее в огнената мантия на Земята, дълбоко под повърхността на планетата. Добре, хубаво сте измислили, вашия герой. Да чуем творческата група на Павел. А, инженер Федин ни помогна. Древният китайски герой Джуин, факелът на мрака, ще бъде опасният враг. В стари китайски ръкописи се казва, че Джуин живее на небе, където нищо не се ражда. Мъртво е царството му. В други древни книги пише, затвори ли Джуин очи, нощ покрива земята, поеме ли дъх, жарко лято вятърът довява. Нашата приказка Джуин ще бъде зъл магиосник. Той крие своя факел на мрака в комините без пречиствателни инсталации. С магиите си подчинява всички, които не се грижат за природата. Иска да присъедини земята към мъртвото си царство. А непослушните герои пък ще бъдат хората, които разгневили водната фея, майката на живота, и тя решила да ги накаже да скрие чистите води. Момчето и слънчето ще тича след нея по цялото земно кълбо, ала сърдита тя все ще им се изплъзва. Като медуза ще се мерне сред замърсените с нефт вълни. Като водна капка ще подскача от земята към облаците. Ще плува в живата река на човешкото тяло кръвта. Ще наднича от чашката на цвете. Ще дълбая земята и ще добива желязна руда в минно-обогатителната фабрика. Ще страда заедно с обитателите на замърсените реки. Ще умира заедно с горите, над които пада киселинен дъжд. Ще се бори за глътка въздух, като птиците. И хората ще трябва да изпитат всички тези страдания, да почувстват неволята на всичко живо, пострадало заради тях. Иво, ти се поувлече и май започна да съчиняваш по втората четворка карти. За тях първа е творческата група на Павел. Те трябва да разказват за беда в царството на птиците. Там трябва да се развива действието в началото на приказката. Моля да използвате някои от идеите на Иво за бедата. В номер 2, Ани, изпитанията за юнака ще бъдат изпитанията света на предметите. А сражение номер 3 на твоята група, Иво, се падна тежката задача да измислите сражение в опустошения дом на растенията. Яна, твоите хора имат късмет. Най-интересното се падна на вас. Победата трябва да бъде извоювана в подводните владения. Павле, когато сте готови, започваш, а аз ще обясня нещо на читателите. Не забравяйте, в текста отново ще срещнете цифри, които ще ви насочват към особено интересните страници от книгите, включени в списъка на литературата, използвана от нас в тази игра. Спомнете си, първата цифра, това е номерът на книгата в списъка на използваната литература, отпечатан в края на тази книжка. Другите цифри са страниците. Може да срещнете и само една цифра в скобите, например 5. Така ви препоръчваме да прочетете цялата книжка «Малкият принц» от Екзюпери. Повярвайте, много е хубава! Препоръчената литература ще ви помогне да отговорите на въпросите в края на книжката и да заслужите още два комплекта карти за нашата игра. Докато групата на Павел измисли началото на нашата приказка, кажете, какви качества трябва да притежава Сашко? Нали ще търси водната фея по цялата земя? Да тича и плува бързо! Иво, кой бозайник ще го дари с умението да плува? Кой е най-бърз? Къде и как ще проверим това? Ще потърсим в речниците, енциклопедиите, атласите за животни. А, така ще стане много бавно. Павле, можеш ли да предложиш нещо по-добро? Сетих се в книгата какво знаем за бозайниците. Има таблица кой колко бързо плува. Намерих! Тъпо муцунестия делфин плува с 64 км в час. Чудесно! Ето защо е нужно в библиографското описание да отбелязваме дали има таблици. Още по-важно е, когато четем книгата, внимателно да ги разгледаме. Сега самостоятелно ще работите с таблиците. Намерете най-бързия бегач от животните на сушата. В таблицата, ето, гепардът тича с 112, 128 км в час. Но защо в същата книга, какво знаем за бозайниците, на страница 68, пише, че гепардът, рекордьор на бързина в животинския свят, бяга с 140 км в час? Помисли, Иво, и сам ще си отговориш. Рекордьорите от Олимпийските игри със същата скорост ли бягат, както обикновените хора? Е, не, разбира се. В таблицата е посочена средната скорост, а рекордьорът гепард естествено е по-бърз. Научихме още нещо, което ще ни помогне в подготовката за нашата игра. А и в училище? Да, важно е да знаем как да прилагаме наученото и самостоятелно да търсим необходимите знания. Павле, готова ли е твоята група? Започвай! Далече, далече, през девет звездни светове в десетия, живеел Джуин, факелът на мрака. Царството му било сред най-студената, най-безжизнената тъмнина. Дъхът на дракона Джуин изсушавал и убивал всичко. Държал той магиите си във факела на мрака. Отдавна искал да покори земята, но чистият въздух, като щит я пазил. Водата, като меч, отсичала магиите на Джуин. Но хората ден след ден замърсявали въздуха и водата. Множали се заводите без пречествателни инсталации, колите и камионите без катализатори. Невежеството на хората довело до нарушаване на екологичното равновесие. Пръскането на посевите с химически вещества против вредните насекоми донесло толкова нещастия за природата. Хората и те пострадали, но не се вразумили. Да не говорим пък колко растения и животни унищожили и изтрили завинаги от лицето на земята. Изчерпило се търпението на водата, скрила тя всички все още чисти води. С голямата си вълшебна сила направила така, че който стори зло на природата, същата беда да се стовари мигом върху неговата глава, който замърсява водите да се гърчи полузадушен като рибите в отровените реки, който замърсява въздуха като птиците да се блъска сред стени от горчив отровен дим. Който убива от небрежност, незнание или жестокост, сам да изпита ужаса и болката на своите жертви. Разбрали хората какво се сторили, но вече било късно. Решило едно момче, на име Сашко, да помоли водната фея за прошка, но на къде да върви, кого да попита? В Рудилските езера, може би се е скрило, нали те са очите на планината, так му дом подходящ за една фея. Речено, сторено, цяла нощ се катерил Сашко, без да си поеме дъх. Стигнал до хижата, но къде се е зарата? Мъртви били прекрасните очи на планината. Ами сега какво да стори? Ти си добър и упорит, обадил се някой. Знам, че заедно с приятелите си от сините патрули изучаваш водните запаси в твоя роден край. Грижиш се за изворчетата, поливаш дръвчетата и цветята. Наблюдаваш никой да не замърсява природната среда. Огледал се Сашко, но видял само едно повяхнало стръкче рилска иглика. Не се чуди, аз мога да говоря. Ние, рилските иглики, сме български ендемит. Това означава, че не виреем никъде другаде по света. Аз знам много вълшебства. Ще ти помогна, ще те превърна в орле. Иди в Родопите. Там живее мой добър побратим, балкански ендемит, който владее силата да оцелява и в най-безводните места. Отгаднеш ли името му, ще те дари с умението да се превръщаш в изсушено растение. Полеят ли те, пак ще оживяваш. Благодарил Сашко на рилската иглика. Превърнала го тя в орле. Долетяло то в Родопите, намерило побратима й. Ти си родопският селевряк, казал Сашко. Вирееш само на Балканския полуостров. Сашко, ти четеш задълбочено, знаеш много за природата. Заслужаваш моя вълшебен дар, но не забравяй. Ще можеш да издържиш без вода толкова време, колкото и аз бих могъл да оцелея при силно засушаване. В скалистите планини потърси кондора, най-мъдрия и най-бързия сред птиците. Той ще ти помогне да намериш водната фея.